Dobrý den, posloucháte Region a sváteční tandem. Mým hostem je Radim Chrást a naším tématem chystaný pochod po památných místech protifašistického odboje na Žďársku. Pana Chrásta vítám, dobrý den.
Dobrý den.
U vás v chalupě byli někdy nějací partizáni?
Přímo u nás v chalupě partizáni nebyli, i když můj dědeček vlastně pomáhal partizánům, protože byl telekomunikační technik a vozil vlastně baterie partizánskému oddílu Jermak. Jinak u nás v chalupě byli ubytováni rumunští vojáci, kteří osobozovali společně se Rudou armádou Československou republiku.
Aha, takže to je vlastně ten rodinný dotyk nebo ta rodinná zkušenost u Chrástů. Už se těšíte, jak se projdete na tom chystaném pochodu?
Samozřejmě, ale naše úloha nespočívá v procházení se u tohoto pochodu, ale spíše v těch organizačních věcech.
A vy už jste se prošli předem, ne? Museli jste to vytyčit nebo naplánovat? To už je v tuto chvíli hotovo?
Naplánováno všechno je, vytyčovat se bude až opravdu samotný den předem před tím pochodem, protože to označení by mohli někteří z turistů například strhat nebo vítr by to mohl sebrat.
Mohlo by to zmizet a pak by se hůře putovalo. O tom pochodu, vojenském pochodu Vysočinou, který vás provede, řekněme, důležitými místy nebo památnými místy protifašistického odboje, si s Radimem Chrástem na Regionu budu povídat i dál. Posloucháte Tandem a Region. Posloucháte sváteční Tandem, na Regionu vás zdraví Martin Váňa a mým hostem je dneska Radim Chrást, se kterým se procházíme po důležitých památných místech protifašistického odboje na Žďársku. Chystá se totiž velký pochod ve vojenském duchu. Radime, kdy to bude přesně?
Tento pochod se konal o víkendu od 25. do 27. května. Samotný pochod se uskuteční v sobotu 26. května.
A je to otevřeno pro každého?
Tento pochod je otevřený pro všechny zájemce o turistiku, o vojenskou historii. Většina z těch lidí se nějakým způsobem etabluje z řad vojenských zájemců, vojenských profesionálů, vojáků aktivní záloze, bývalých vojáků. Dále jsou tam příznivci různých vojenských sportů, jako je airsoft, paintball a bývalí vojáci a vojáci například nebo příznivci z vojenských historických združení.
Že všichni, kdo mají tak nějak blízko k maskáčům a zelené barvě, se tam sejdou, dá se říct. Do které z těch skupin se řadíte vy?
Já jsem bývalý voják z povolání, válečný veterán, protože jsem vlastně sloužil v brigádě rychlého nasazení, byl jsem nasazen v misích IFOR a SFOR v Bosně a aktuálně jsem vojákem v aktivní záloze.
Čili tohle je jeden ze způsobů, jak se ještě udržujete v kontaktu. Ono se vám potom stýská po té vojančině?
Já jsem absolvoval vojenské gymnázium, potom jsem absolvoval ještě roční praporčickou školu v Opavě, vlastně vojenskou, že tím pádem jsem od nějakých 14 let ve styku s armádou.
Takže vy si to už vlastně ani jinak nedovedete představit.
Představit si to dokážu, jinak, ale ta armáda se člověku zarije pod kůži a zůstane tam vlastně už asi na celý život. A hlavně kolem těchto akcí se vlastně motají příznivci České republiky, příznivci vojenství a hlavně vlastenci. Což si myslím, že je základ toho, že si vlastně připomínáme věci, které jsou historicky důležité vlastně pro naši svobodu, pro naši demokracii, která teď vlastně trošičku trpí a úpí.
Vy tam rozhodně potkáte lidi, se kterými si tedy máte co říct, a to je určitě jedna z věcí na tomhle důležitá. Já když se vrátím k tomu samotnému pochodu, jaká je předpokládaná výstroj a výzbroj? Tam chodí lidi opravdu třeba s nějakými replikami zbraní nebo něčím takovým, aby to bylo co nejvěrnější?
Samozřejmě přijedou příznivci vojenské historie, kteří budou mít i repliky zbraní. Převládat bude výstroj maskovací oděv vzor 95, ale jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že to je otevřený pochod, může přijít dokoliv, v jakémkoliv oblečení, ve kterém se bude cítit dobře a půjde se mu tak, aby ten pochod mohl celý projít.
Až potkáte na Žďársku od 25. do 27. května lidi v maskáčích, tak se nebojte, jsou míru milovní a procházejí se po zajímavých a pamětihodných místech protifašistického odboje. A která to budou místa, to si na Regionu řekneme už brzy. Posloucháte sváteční Region s Martinem Váňou, je tady Tandem a Tandem je dnes poněkud vojenský, protože s Radimem Chrástem vás zveme na pochod Vysočinou, který připomene důležitá místa protifašistického odboje na Žďársku. V čem byly ty Žďárské vrchy nebo to Žďársko tehdy důležité pro ten odboj?
Důležité byly v tom, že Česká republika v té době byla obklopena lesy a horami, kteří obývala převážně německé obyvatelstvo. Znamená, že Šumava, Krkonoše, Krušné hory, tam všude vlastně žili Němci v té době. A souvislých lesních ploch v republice bylo opravdu málo z těch, které byly obývány Čechy. To znamená, že to byly Beskydy, kde působil partizánský oddíl například Jan Žižka, byl tam vlastně oddíl Wolfram nebo skupina ze západu Wolfram a tady u nás vlastně, nebo v uprostřed republiky, jsou to Žďárské vrchy, což je vlastně jedna z velkých lesních ploch, kde se mohli skrývat jak různí utečenci z táborů, z pracovních táborů, z koncentračních táborů, tak se mohli působit i partizáni, skrývali se zde odbojáři už od roku 1941. Je to jedno z mála míst, kde vlastně byla možnost takového přírodního ukrytu.
Čili na těch dalších místech, která jste jmenoval s německým obyvatelstvem, tam by se jim nedostalo té patřičné podpory a loajality a byli by brzy odhaleni, pokud si to dobře vysvětluji, kdežto na Žďárských vrších se jim dostalo nejen tedy hustých lesů, ale i dobře naladěného obyvatelstva.
Přesně tak. V těch místech, které obývali vlastně němečtí spoluobčané v té době naši, tak se pořádali hony na výsadkáře, pořádali se hony na útečence z různých transportů. Byla v tom zapojená vlastně od civilního obyvatelstva přes Hitlerjugend, což byla vlastně mládež nacistická, která za to vlastně sbírala jakési body v té své organizaci, tak samozřejmě všichni civilní obyvatelé byli nakloněni pro režimně, pro vlastně nacisticky, to znamená, že kohokoliv viděli, kdo tam nepatří do té oblasti, okamžitě hlásili a ten člověk potom byl zadržen velice rychle.
Já často přemýšlím o tom, o situaci civilního obyvatelstva v takovém stavu, jako byla válka, a z jedné strany partizáni nebo odbojáři, z druhé strany okupanti. Ti civilní obyvatelé byli vlastně úplně v nejhorší pozici, protože z každé strany se na ně valilo, dá se říci, nebezpečí, museli s každou stranou spolupracovat, ať chtěli nebo nechtěli, a pak se to obracelo proti nim. Máte nějaké informace z té doby, jaké byly reálné vztahy mezi partizány a lidmi?
No, ta situace byla ještě komplikovanější. Komplikovanější byla v tom, že tady u nás, konkrétně na Vysočině, operovalo několik vlastně protipartizánských skupin. Jedna z nich vlastně byla i skupina Josef, která například se nebyla se proslavila v Telči. A tohle to byli Slováci, kteří se vydávali sami za partizány, za vojáky z povstání, kterým se povedlo utéct. A potom vlastně nějakým způsobem to partizánské podhoubí a ty obyvatele spřátelené a protiněmeckým smýšlející vlastně udávali a snažili se vlastně je eliminovat. Další ze skupinou vlastně samozřejmě byly různé protipartizánské skupiny gestapa, kteří měli zase svoje české agenty, provokatéry, kteří chodili po domech, vydávali se za partizány, mezi ně patřili i samozřejmě zrádci, kteří byli z řad výsadkářů, což byl Karel Čurda jako jeden z nich, plus další, kterým se vlastně nějakým způsobem povedlo gestapo přesvědčit ke spolupráci. A tímhle ty lidi potom vlastně škodili, dá se říct, vlastně všem stranám, protože běžný obyvatel nerozpoznal. Pokud člověk k němu přišel, vydával se za výsadkáře z Anglie, znal veškeré skutečnosti, tak nedokázal rozpoznat. Je to provokatér, není to provokatér. Opravdu situace byla velice složitá.
A přitom to byla situace, kdy šlo o krk, pochopitelně.
Ta situace opravdu byla komplikovaná i v tom, že samozřejmě ty partizáni museli přežít. To znamená, že ten jejich pohyb v těch lesích byl závislý na tom, vlastně, jakou potravu kde získali. Většina z těch obyvatel samozřejmě se snažila těm partizánům pomáhat dobrovolně, ale je jasné, že nastávaly i situace, kdy přišli do domů a nějakým způsobem museli získat jídlo, to znamená, že vystavili tomu majiteli toho domu nějaké potvrzení o tom, že jim vydal ty potraviny, vystavili mu potvrzení o tom, že jim ty potraviny vydal třeba i pod nějakým nátlakem a domluvili se přímo s tím obyvatelem nebo s tím majitelem toho domu, že třeba za 2, za 3 hodiny, až oni opustí ten jeho dům nebo ráno, půjdu na četnickou stanici a vlastně ten jejich výskyt nahlásí. Vlastně tak, aby ten člověk byl krytý, protože opravdu na těch Žďárských vrších se pohybovalo spoustu českých četníků, kteří byli loajální k tomu režimu, ale pohybovali se tam i právě ti protipartizánští gestapáci, pohybovali se tam různí lidé v civilu, kteří monitorovali tu situaci. I v těch českých vesnicích byli různí komisaři z hospodářských zpráv, kteří vlastně informovali gestapo, informovali policii. Takže i když to byly opuštěné malé vesničky, tak tam ten pohyb obyvatel v té době byl velký. To znamená, že ten civilní obyvatel se snažil i krýt v tom, že třeba přes dohodu s partizány se snažil vlastně zachránit svoji rodinu tím, že informoval četnictvo.
My se za chvíli vrátíme k povídání o Žďárských vrších, partizánech a také o chystaném pochodu Vysočinou, který proběhne od 25. do 27. května a jehož účastníci se dostanou právě na zásadní místa spojená s druhou světovou válkou a partizány. Posloucháte Sváteční tandem, Martin Váňa je s vámi na regionu a se mnou také můj host Radim Chrást. Pojďme se už vypravit Na trasu toho vojenského pochodu Vysočinou, vy jste zmiňoval, že tady fungovala řada partizánských skupin.
Byly to nejen partizánské skupiny, ale bylo to samozřejmě i výsadky, které byly směřovány ze západu, z Londýna. Ty výsadky z toho západu měly většinou zpravodajské poslání, prováděly zpravodajskou činnost. Ty partizánské oddíly byly různé. Byly to jak sabotážní oddíly, které měly narušovat vlastně ten ústup Němců a narušovat zásobování vlastně front, ale byly zde i oddíly, které měly vysloveně politickou činnost, které měly vlastně zakládat národní výbory, měly připravit vlastně půdu pro tu rudou armádu, která vlastně nás měla osvobozovat.
Neměli mezi sebou spory, když jich tam bylo tolik?
Našly se i situace konfliktní, kdy například skupina STAS zadržela partizány nebo odbojáře z výsadku, který byl z Londýna, a byly to vlastně z výsadku Platinum, kdy zadržela dva jejich příslušníky a prověřovala asi 3 dny, jestli se opravdu nejedná o provokatéry, jestli to jsou opravdu výsadkáři z Londýna, jestli jsou navázáni na ten londýnský odboj.
Kolik si máme vlastně představit, když říkáme, že tam skupin bylo hodně, jak byste to vyjádřil v počtu, jak byly ty skupiny početné?
Ke konci války některé z těch skupin měly i několik set příslušníků, ale byli to příslušníci, někteří z nich se skrývali samozřejmě v těch lesích, bylo tam vybudováno několik různých zemlianek, několik různých partizánských táborů a stanovišť, ale byli to i příslušníci, kteří normálně bydleli doma se svou rodinou, ale v noci nebo v případě nějaké akce vzali svou zbraň vlastně a šli pomáhat partizánům. Ty partizánské skupiny měly spoustu různých partizánských pomocníků, různých spojek, kteří třeba byli i děti 14-15 let, kteří dělali spojky vlastně a spojovali tu běžnou vesnici s tím partizánským oddílem. Takže to propojení obyvatel v závěru války se dá říct, že bylo takřka 100% v těch oblastech hlavních míst těch partizánských bojů a působení.
Jak jste určili ta místa, na která se chcete podívat v rámci vašeho chystaného pochodu?
Místa jsme určili podle toho, že jsme chtěli propojit právě ten východní partizánský odboj s západním. To znamená, že Žďárské vrchy nám umožní jedinečnou věc, že zde máme velice blízko sebe několik významných míst, které právě tento odboj spojují. Z těch míst jsou to zvlášť vyhlášený vlastně partizánská obec Cighaj, kde je velký pomník partizánský. Dále je to místo vlastně boje o materiál, který byl schozen z letadla z východu, kde skupina Kirov vlastně bojovala s německými vojáky a s německými četníky o svůj materiál, kterým byl schozen. A dá se říct, několik kilometrů odsud je obec Studnice, kde žil pan Cyril Musil, což byl člověk, který byl zase napojený na západní odboj, a kde se potkali vlastně 4 skupiny vysazené z Londýna a z skupiny zpravodajské pana plukovníka Moravce.
Takže těch míst je, jak vidím, hodně. Kdybyste stručně přiblížil tu trasu jenom na základních orientačních bodech, vyrazíte odkud?
Vyrazíme z rekreačního střediska na Mítince, který je vlastně před 3 studněmi. Je to přímo u rybníka Milovy. A odsud ta trasa povede, jak jsem zmiňoval, k partizánskému pomníku v obci Cighaj. Zde přes kopec Tisůvka, kde bylo několik partizánských zemlianek a kde byl partizánský tábor, k místu boje o materiál skupiny Kirov, který se nachází mezi obcí Kocanda a Herálcem. Odsud půjdeme kolem pramenů řeky Svratky, Stříbrné studánky, k Pasecké skále a dále, jak jsem zmiňoval, k penzionu Cyrila Musila ve Studnici.
Ta trasa má, jak vím, asi 30 kilometrů.
Přesně tak, je to zhruba 30 kilometrů, čas z toho se jde po turistických trasách, je to přímo i trasa, která je nazvaná Partizánská stezka oddíl Mistr Jan Hus, menší část se odehrává po silnicích.
A ještě tam, když máte pozorné oko a znalost toho, co se tam kdy stalo, dokážete najít nějaké stopy třeba po těch zemlenkách nebo po nějakém působení?
U obce Cighaj, jak jsem zmiňoval kopec Tisůvka, tak tam je zachováno několik z těch partizánských zemlenek, které byly rekonstruovány. A dále samozřejmě jsou na těchto významných místech umístěny pamětní desky, které připomínají tato místa památná.
My se ještě dostaneme k tomu putování a také k možnosti, jak se ho můžete zúčastnit osobně, protože vojenský pochod Vysočinou bude až o víkendu od 25. května. S naším hostem Radimem Chrástem se ještě uslyšíme. Posloucháte Sváteční tandem, zdraví vás Martin Váňa a naše povídání s Radimem Chrástem pokračuje dál. Dostali jsme se na trasu vojenského pochodu Vysočinou. Je to pochod, který proběhne koncem května, konkrétně od 25. do 27. května a kterého se můžete zúčastnit i vy, abyste si připomněli památná místa protifašistického odboje na Žďársku. Když by mě zaujala tahle možnost projít se s vámi s odborníky, jak se tam mohu dostat?
Na internetu existuje fenomén, který se nazývá Facebook, a na tomto Facebooku máme založenou stránku pod názvem Pochod Vysočina. To znamená, že všichni zájemci mohou se na tuto stránku přihlásit, zde si přečíst propozice a pokyny k přihlášení a potom vlastně podle těchto pokynů se přihlásit, zaregistrovat k nám na tento pochod.
Vy zmiňujete, že tam budou kontrolní stanoviště v těch propozicích. Znamená to, že ten pochod má třeba i nějaký lehce soutěžní charakter?
Tyto kontrolní stanoviště tentokrát nebudou o tom, aby měřili čas účastníků, ale kontrolní stanoviště budou vybaveny informacemi a materiály o těch památných místech. Právě kontrolní stanoviště budou na těchto památných místech, kde se ti z těch účastníků dozvědí, co zde konkrétně v tomto místě se stalo, jaká zde proběhla událost. To znamená, že ten pochod není soutěžní, je to pietní pochod, má připomenou tato památná místa a kontrolní stanoviště budou na těchto speciálních místech.
Vy zmiňujete ve svých propozicích, že pochod je pořádán u příležitosti 70. výročí největší odbojové akce na území okupovaných zemí, tedy atentátu na Reinharda Heydricha. To je čin, který bývá ještě často hodnocen rozporuplně, ale u vás to hodnocení vzhledem k tomu, jak ho označujete, bude asi jednoznačné. Čím je podle vás ten čin významný nebo nejvýznamnější?
Z politického hlediska tento čin znamenal vlastně akt ukončení platnosti Mnichovské dohody. To znamená, že až po tomto činu uznala Velká Británie neplatnost Mnichovské dohody. Pokud by se nestal tento čin, tak by se dalo uvažovat o tom, že by Česká republika byla obnovena pouze v pomnichovských hranicích. To znamená bez příhraničních hor. Z vojenského hlediska Reinhard Heydrich byl jedna z nejvýznamnějších osobností vlastně Třetí říše a v žádné z okupovaných zemí, ani vlastně z žádné zemí další, které se zapojily vlastně do druhé světové války, nebyla takto významná osobnost nikdy vojensky postižena. Z toho hlediska národního samozřejmě se jedná o velký čin, kdy ten národ náš, který do té doby byl, dá se říct, poroben, kdy ta odbojová činnost nebyla až zas tak významná, kdy prezident Beneš v Londýně musel vlastně chodit, dá se říct, trošku na kobereček k představitelům vládnoucí třídy, k ministerskému předsedovi Churchillovi a vysvětlovat mu, v čem vlastně spočívá odboj českých odbojářů, protože Škodovka chrlila spoustu zbraní, spoustu munice, tak z toho odbojového hlediska tento čin byl velmi významný, protože jsme ukázali všem celému světu, že opravdu Němce zde nechceme, že jsou to okupanti a že chceme znovu obnovit svobodnou Československou republiku.
A tohle, když někomu řeknete, tak se určitě velmi často ozve, no ale co ty desítky a stovky obětí potom té Heydrichiády? Co na to odpovíte?
Pokud by v roce 1938, potažmo v roce 1939, Česká republika bojovala, postavila se ze zbraněmi německým okupantům, tak věřím tomu, že těch obětí by bylo daleko víc.
Taková odpověď Radima Chrásta. A já ještě, než se rozloučíme, tak bych chtěl, protože jsem si všiml takové zdánlivé drobnosti, že čestným předsedou pochodu je Jan Velík, což byl přímo příslušník jednoho takového paravýsadku. My jsme nedávno loni dávali panu Velíkovi nejvyšší ocenění kraje Vysočina, u čehož jsem byl osobně přítomen. Čím je pro vás důležitá přítomnost takového veterána?
Plukovník Velík, mimo jiné nositel nejvyššího vojenského a nejvyššího českého vyznamenání řádu Bílého lva, je jeden z účastníků a jeden z příslušníků výsadku skupiny Stas, která se skočila právě u obce Svratka. On, pan Velík, se narodil v obci Hodonín, nebo ve městečku Hodonín, a jeho životní pouť samozřejmě velmi složitá, ale ty jeho kroky, ta jeho válečná činnost zavedla právě do Svratky a zde se seznámil se svojí manželkou a dodnes žije ve Svratce. To znamená, že my nějakým způsobem se snažíme s panem Velíkem být neustále v kontaktu, navštěvujeme ho, snažíme se ty jeho vzpomínky zaznamenávat a přenášet je dál dalším generacím a jsme velmi rádi, že pan Velík i přes svůj věk 91 let je ve velmi dobré kondici.
Takže bude osobně přítomen i třeba nějakým...
Bude osobně přítomen, jednali jsme s ním nedávno a vyslovil potěšení, že jsme si na něho samozřejmě vzpomněli a velmi rád se účastní jak toho úvodní zahájení pochodu, tak potom toho závěrečného aktu.
Přátelé, pokud se chcete setkat se spoustou lidí, ať už nadšenců nebo odborníků, prostě lidí, kteří hodně žijí událostmi druhé světové války a vojenstvím vůbec, vědí o něm a rádi se podělí o své znalosti, tak tohle je, myslím, dobrá příležitost, jak se něco dozvědět a zároveň pietně připomenout události druhé světové války. Nachystaný vojenský pochod Vysočinou, který proběhne od 25. května na Žďársku, vás pozval pan Radim Chrást. Já vám děkuji za to, že jste přišel a přeji hodně úspěchu a ať se pochod Vysočinou povede.
Děkuji, nashledanou.
Martin Váňa se v tuto chvíli loučí, ale jenom na chvíli, protože za moment program Regionu po písničkách pokračuje dále.